Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core en nia ciu vendreda Esperanto elsendo el Varsovio, bonvenigas vin gesignoroi Milada Švedo kaj Barbara Pietrzak. Temas pri la 76a programo de la Pola Retradio, audigianta premiere la 9 de decembro, antaŭtage de la Internacia Tago de la Homaj Rajtoj. Al tiu temo ni referencos en nia elsendo, sed krome ni de nove invitas por la leterkesta renkontiĝo. Komence ni proponas kulturkronikon.
La Krakovaj kristnaskaj kripetoj kaj pinarbo el la arbaroj de la regiono dum la tuta semajno estas prezentataj en la Eŭropa Parlamento en Bruselo. La ekspozicio inaŭguro okazis lastmarde kaj apartenis al la eventoj finantaj la polan prezidantecon en la Konsilio de la Unio kaj okazantaj sub ĝia patroneco. La ekspozicio ebligas konatiĝi kun la pola kulturo kaj polaj kristnaskaj kutimoj. Estas en gi presentatei 12 metiistei cripetoi el la collecto de la Historia Museo de Cracovo. Al aliei culturei eventoi ocasantei sub la patronezzo de Pollando cae signantei la finon de la Pola Presidentezzo appartenas art instalagioi en la publica spazio de Bruselo. En la unusola malnova parto de la rekonstruita reĝa kastelo en Varsovio, nome en ĝiaj keloj kreiĝas ekspozicio memoriganta tempon kiam la kastelo estis ruinigita kaj dank' al la socia financa subteno rekonstruita. Jam finiĝis la ĝisfunda renovigo de la saviĝintaj dum la dua mondmilito kastelaj keloj, en kiuj estis pretigitaj tri salonoj kun la komuna spaco de 350 kvadrataj metroj. Helpe de la plej modernaj teknikaĵoj, la unua en la ekspozici-salonegoj memorigas la jarojn de la kastelbrilo, do la regadon de la reĝo Stanislao Augusto Poniatowski, kaj la intermilitan jardudekon, kiam la kastelo estis la rezidejo de la pola prezidento. La sekva salono prezentas la militeventojn, ruinigon de la kastelo fare de la germanoj, kaj la polan persiston ĝin rekonstrui. La tria salonego plej interesa aranĝota referencas al la rekonstruperiodo. La malfermo de la ekspoziciejo estas planita por la komenco de la 2012 jaro. En la Nacia Muzeo en Gdansko ĝis la 22 de februaro estas prezentata ekspozicio La infanaj ludoj, kiun konsistigas la plej valoraj artverkoj el la kolekto Santa Marca, tolaĵoj de Francisco de Goya. La verkoj de ĉi tiu elstara artisto malofte gastas en Pollando. La pola publiko plej ofte povis rigardi la grafikaĵojn de ĉi tiu artisto. La Gdanska ekspozicio estas la okazo rigardi la pentraĵojn en la frua verkoperiodo de Goya, kiam lia stilo subiris al transformiĝoj, gravitante alla interesigio pri homo kaj akompananta lin atmosfero de sindetena vivantezzo. Ek de ĵaŭdo ĝis dimanĉo en la vestibloj de la Varsovia Teatro La Granda estas prezentata ekspozicio titolita Rekonstruu kun ne Japanion, consistigas gin fotoi pri la damarinta la landon Marta Tsunamo, kai desegnajoi de infanoi loĝantaj en la regiono damagita de la detrua elemento. La exposizion accompagnas la questado favore alla tsunamo victimoi. Gi estis organizita de la comitato por helpi la victimoin de la catastrofo en Japanio. La presentatai fotoi de profesiuloi cae amatoroi formas la raportistan prescribon de la provoi reveni al normaleco post la granda tragedio. Ocasas instruado de tradizie japanei ludoi cae de la japana caligrafio, cae bazaro de bildcartoi, memor butonoi, cae aliei obiectoi.
Parolas Varsovio en la lingvo Esperanto.
La dekan de decembro 1948 estis proklamita fare de la Generala Asembleo de UNO Universala Declaratio de la Homai Raitoi. La Assembleo alvocis siain membrain statoin ne nur publicigi gian texton, sed ancau clopodi, che la Declaratio estu disvastigata, presentata, legata cae clarigata unua vice en lerneioi cae aliai clerigai centroi.
Gigae giei principoi validas por ciui homoi egale, sen considere alla raso, haut coloro, sexo, lingvo, religio, politicae conceptoi, nazia au socia deveno, bonhavo au nascigio. Tamen, se et gi validas por ciui sen considere alla lingvo, la declaratio mem ne vultumis lingvain homain raitoin. La unua oficiala documento pri lingvai raitoi, la raito alla gepatra lingvo, estis proclamita in novembro 1999, La proclamita tiam internazia tago de la gepatra lingvo fare de UNESCO celas protekti la lingvan diversecon de la mondo kiel la kulturan heredaĵon de la homaro. En tiu kunteksto gravas ankaŭ la sterpunkto de UEA pri la lingvaj homaj rajtoj prezentita en 2008 en la nova homrajta konsilio de UNO en Ĝenevo.
Lingvaj rajtoj estas esencaj por ĉiu popolo. Sendepende de la grandezo de ties membraro. Tiu raito devas esti protektata ĉefe por malgrandaj grupoj. La raito de infanoj lerni sian gepatran lingvon kaj daŭrigi sian edukadon uzante sian gepatran lingvon ne nur estas grava por ilia kulturo, sed estas fundamenta por ilia psika evoluo. Plurai studoi en multai diversai landoi demonstris che se indigenai cae minoritatai infanoi estas educatai, cefe usante sian gepatran lingvon kiel lingvon de la instruado dum la unuai 6 jaroj, kun samtempa bona instruado de la reganta lingvo kiel dua lingvo, fare de dulingvai instruistoi, Ilia generala progresso estas pli bona, kaj ili lernas la regantan lingvon pli bone ol se ilia instruado okazus per la reganta lingvo. Ankaŭ tio estas grava, ke la homoj kapablu komuniki je diversaj niveloj.
UEA rekomendas lerni 2, 3 aŭ 4 lingvojn laŭ la cirkonstancoj. Tio estas. Unue la gepatran lingvon, due la regionan lingvon se malsamas, trie la nacian lingvon se malsama ol la du unuaj, kaj kvare la internacian lingvon kiu apartenas al neniu nacio, kaj kiu estas Esperanto.
Kiel scias niai geuscultantoi, tio ne estas sole la declaro de UEA, sed ancau gia zorgo, ciam giai representantoi partoprenas la convenoine de UNO cae UNESCO. La lasta plen successa interveno ocasis dum la 64 conferenzo de neregistarei organizajoi, ciun la Departamento pri publica informado de Unuigintai Nazioi ocasigis en Bonn pri la temo daurigeblai socioi respondecai civitanoi. La proponitai de UEA amendoi pri lingvai raitoi en iris la definitivan version de la fina declaro de ĉi tiu konferenco.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Core kai amike en la Laŭvica Leterkesta renkontiĝo ĉiujn geaŭskultantojn bonvenigas Barbara Pietrzak. Dankon gesinjoroj pro viaj mesaĝoj, konfirmoj kaj pritaksaj vortoj pri nia laboro. Ili ĉiam kuraĝigas, ili ĉiam inspiras. Senton de vigla amikeco donas bondeziroj kaj vortoj de la memoro. Do elkoran dankon al ĉiuj radioamikoj, kiui volis okaze de la tago de Sankta Barbara, la 4 de decembro, aparte min saluti. La nun tago en Pollando estas ofte traktata kiel la ĉefa persona festo malsame al la naskiĝdatreveno, do ankoraŭ foje tutkoran dankon. Tre ĝojigis nin tujaj ŝatoragoj je la sonregistraĵoj, kiujn mi kunportis al la malferma tago en Rotterdamo. Do, temis ĉefe pri interparoloj kun Spomen Kaŝtimec kaj Zico van Dijk. Do, dankon al Mark Davis, Nema Park Jong-sung, Ak Nösholm, Ehis de Castro, Pietro van Hertz Jr., Eva Szurawska, Teresa Konsek, Missa Anakint, La Sancta Biblio, Signora Eng, Kuketo Esperanto, Andrzej Kosiński, Esperanto Amikin el Busan, Koreio, Atsushi Nishinaga, Bruce Crisp, Giorgos Esper, Yoko Kobayashi. Ege gioigis min legi la messaggion, lige kun la interviuo kun spomenka de nia hispana amico Fernando Miguel Lorenzo. Tre interese interviuo kun spomenka Stimec, mi gratulas vin, kei samtempe pardon petas, ĉar laste mi ne havas multan tempon por reagi al viaj elsendoj, sed tamen mi daŭrigas la aŭskultadon. Dankon kaj ĝis alia rago, espereble pli ampleksa. Salutojn el Zamora, Hispanio, Fernando. Fino de la citaĵo, kara Fernando, dankon pro la rago kaj la pli ampleksan ragon ni sopire atendas. La lastan fojon en nia leterkesto ni promesis reveni hodiaŭ al la recenza korespondaĵo de Bruce Crisp el Kanado. Korespondaĵo tre valora, ĉar diversfacete kaj diversteme analizanta kelkajn el niaj programeroj aŭ la klopodojn igi la programon laŭeble alloga. La 23 de novembro Bruce skribis mi citas: Karej Barbara, Milada, Gabi, Maciek, Przemysław, kaj ĉiuj aliaj gekunlaborantoj de Pola Retradio. Tuj komence mi diru, ke mi ĝojas, ke ankaŭ Przemysław, aŭ ĉu mi diru Przemek, jam de pluraj semajnoj aldonas siajn bonegajn kontribuojn al Pola Retradio. Via teamo, Barbara, fariĝas ĉiam pli forta kaj igas viajn elsendojn des pli aŭskultindaj. Fino de la citaĵo. Dankon pro viaj tre afablaj vortoj, Bruce. Bonvenigaj por Przemek, sed mi tuj konfesu, ke mi forte esperas, ke post kelka tempo ni povos surprizi vin ankaŭ per voĉoj de aliaj kontribuontoj. Evidente ni ŝatus, ke niaj programoj estu ĉiam pli aŭskultindaj. Tion la nuna tekniko ebligas, kvankam la plurpersona distanca laboro postulas grandan disciplinigon. sed ja ni daure klopodos. E mi dankas aparte Brus pro viaj priprogramaj rimarkoj kaj aparta referenco al kelkaj el ili. Do vi skribas, mi citas, mi ĝuis la unuan parton de la prelego de Vera Barandowska-Frank pri societo de lingvokreado, kiun vi prezentis la 21 de novembro. Ciam iom surprizas min, ke oni daŭre volas krei ĉiaspecajn novajn lingvojn. El esperantista vidpunkto tio eble povus ŝajni unuavide kvazaŭ reinventi la radon. Tamen la temo certe estas interesa interalie pro la senlima varieco de la kreataj projektoj. Mi volonte aŭskultos la duan parton de la prelego. Fino de la citaĵo. Nu, kion diri? Verdire ankaŭ min surprizis la temo de la simpozia kontribuo de Vera Barandowska-Frank, sed samtempe mi trovis ĝin tre interesa. Pro kvazaŭ hobiula eksperimenta aliro al la temo, kio ne signifas neprofesiecon, kun samtempa kompreno ke neniu el tiuj projektoj estas inspirita de la idealisma entuziasmo de Zamenhof, kiu provizis sian lingvoprojekton per vivo subtena spirito. Do, iom paradoxe, audi kaj aŭskulti en Esperanto pri agadoj de la nuntempaj lingvokonstruantoj, kiujn inspiras aliaj celoj malsamaj al la Zamenhofaj. Verdire, Brus ne komentis ankoraŭ tiun ĉi duan parton de la prelego, espereble ankaŭ ĝin li trovis interesa, sed raga je la dua kaj je la unua partoj de la prelego skribis ankaŭ Zalih Zakirov el Japanio, kiu jes ja konfesas, ke la prelego de Vera Barandowska-Frank pri lingvokonstruado estas interesa, sed samtempe Zalih aldonas, verdire mi ne tre ŝatas la anglisman stilon. Kion diri, iel mi konsentas kun Zalih, ĉar ankaŭ laŭ mi ne estus problemo priskribi diversajn facetojn de la asocia agado pri la lingvokonstruado kaj pri la laboro de la tiaj aktivuloj per facile kompreneblaj Esperanto-vortumoj. Sed mi kaptu cetere la okazon danki al ĉiuj Facebook-muraj radioamikoj, kiuj elmontris ŝaton por elsendoj kun la prelego de Vera Barandowska-Frank. Mi revenu al la recenza letero de Brus Krisp, kiu rilatigis sin ankaŭ al iu alia novembra sondokumento. Do Brus skribas en la elsendo de la 10 de novembro la interparolo kun Paweł Fischer-Kotowski pri liaj varsoviaj studoj kaj lia somera stagio en biblioteko Hodler estis tre atento kapta. Biblioteko Hodler certe estas ege grava trezorejo de Esperanto-kulturo, kiel Paweł eloquente substrekis. Antaŭ multaj jaroj, fakte en 1976, mi havis la bonŝancon deĵori kiel volontulo en la centra oficejo de UEA, kaj kvankam miaj labortaskoj tie estis en la libroservo kaj ne en la biblioteko, mi trovis la kolekton tre impona. Kiam mi aŭskultis la vortojn de sinjoro Fischer-Kotowski, mi preskaŭ vidis min denove inter la mirindaj hodleraj librobretoj. Estas bone, daŭrigas Brus, ke UEA jam okupiĝas pri fizika konservado de la kolekto, ekzemple per transigo en 2006 al renovigita ĉambro kaj per instalado de ruleblaj ŝrankoj. Espereble, kiel Paweł notis, troviĝos iam la rimedoj por plene enkomputiligi la katalogon kaj eventuale por skanado kaj prilaboro per optika signorekonado. Paranteze, skribas Brus, mi eble menciu, ke mi neniam bedaŭras, ke mi poste fariĝis bibliotekisto ĉi tie en Kanado. Temas pri ege interesa profesio, speciale en la interreta epoko. Do, de nove fino de la citaĵo en la letero de Brus. Kiel vi ja memoras, kara Brus, kelkajn reagojn pri tiu interparolo kun Paweł ni jam citis pasintfoje. Por mi estis tre agrable porti vian reagon al Rotterdamo, ĉar via letero ja venis iomete pli frue antaŭ ol mi iris tien. Kien cetere ligo kun la malfermata ago venis ankaŭ Pavel. Do, anticipante la citon de via messaggio en nia letterchesto, en la rondo de la Rotterdamaj oficistaj kolegoj dum la comuna cafumado, con gioio mia memorigis pri via stagiado, kiun tie oni tenas en bona memoro. Cetere pri sia stagiado en Hodler Biblioteco, Pavo Aldone articolas en la decembra Esperanto, sed compreneble, por ni gravas la commentoi de la auscultantoi, do mi esperas che Brus cae aliei gauscultantoi promesos che ci rilate mi citos ancau alian letteron, giuste rilate alla interparolo cun Pavel, scribis Jorma Homeki. La interviuo de Pavel Fischer-Kotowski brille lumigis la signifon de la biblioteco Hector Hodler. Niei literaturae juveloi estas troveblei en la centra oficejo de UEA. Estas interese ke Pola Retradio en Esperanto sukcese palpas pulsadon de movadaj aferoj. Proksimiĝas la festotago de Esperanta literaturo, la 15 de decembro 2010. Entuziasmige Paweł Fischer-Kotowski rakontis pri la evoluo de nia literaturo originala kaj tradukita. Tiei programeroi efike nutras legemon, dankon, skribis Jorma, kaj kiel komenti sole per la esprimo de gioio, ke tiujn citaĵojn de Jorma kaj de Bruce ni povas prezenti en nia letterkesto antaŭanta la tagon de la Esperanto-libro, ja, de preskaŭ 15 jaroj solenata en nia esperantlingva komunumo. No, de nove la citajo ci foie rilate tiun stagion de Pavel peletis min alla crom referenzoi, perdonon, char ancau aliei commentoi en la lettero de Bruce estes porni gravai, ne nur kiel complimento pro la farita laboro, sed cefe kiel indico kiun labor stilon, kiun labor metodon ni sekvu. Bruce do scribas crom en sia lettero recenza tutte alitemei, sed ne malpli auscultindei estis plei diversei aliei lastatempei programeroi de Pola Retradio. Exemple tiui pri Maria Skłodowska-Curie, cae la interviuoi cun doctoro Ranga Poturu cae profesoro John Wells. Mi aparte shatis la interparolon cun profesoro Cvisadan pri lia Aiso Cursaro, la redivigio de la Hebrea San Mitoi. Sam programe, la 4 de novembro, mi ancau giuis le interparolon cun Jorma Homeki, che mi aldonas miein gratuloin pro lia granda jubilo. Jorma, mi credas che vi bone audas tion. Iam plur foie, scribas Bruce, mi auscultis la belan canton post tiu interviuo, sed mi forgesas la nomon de la cantisto cae la titolon de la canto. Ciu vi povus min rememorigi? Cetere, aldonas Bruce pensante pri muziko, mi aldonu mian dankon pro la multaj aliaj muzikaĵoj en viaj elsendoj. La stiloj, ritmoj kaj tekstoj multe varias, kaj certe plaĉas jen al ties gusto, jen al tiu de aliaj. Bela konstato. Kara Bruce, dankon ankaŭ pro tiuj belaj vortoj pri nia redakcia laboro, pri nia muzikornamado, kiu ja devas consideri diversen gustoin. La canto kiun vi aludas estas komponita de Zygmunt Willer kaj la canzono vortoin de Kristina Volinska brile esperantigis Andrzej Petten kaj la canton plenumas Andrzej Tomecki. Ancora foje dankon Bruce pro riĉan havaj komentoj, multajn salutojn, no, kaj sciu ke ni senpacience attendas la lauvicein. Ancau de ciui aliei niei gauscultantui. Proximiras do la fino de nia nun semaina rencontigio, en ciu neblis de nove referenzi al ciui correspondajui, mi sole confirmu la novan ci foie raportan messagion de Alain Chalm pri la novembra stagio en la Franza Stella Plage, cae la program proponon de Leopold Patek. Al tiui ci correspondajui cae aliai, ciuin ne eblis pro tempo manco tracti hodiau, ni referenzos kai nun miam adiavas vin gesignoroi, mi tio estas Barbara Pietrzak kai la tuta Esperanto teamo de nia redakcio. Attendante viein novain reagoin, mesagioin, program sugestoin, kai ciam subtenan apogon je nia UEA konto vers strekoto, ni jam adiavas vin gesignoroi, gis la baldava raudo. Gis la plei proxima lundo.